І ми переходимо до наступної теми. Ми знову повертаємося до того початку, до того Євромайдану. Я хочу, Олю, сказати, що той пост на Фейсбуці, про який ти згадувала на початку
сьогоднішнього ефіру. Я думаю, сьогодні його згадують всі.
От, я його теж добре пам'ятаю, і пам'ятаю той перший вечір, і ту мжичку, яка сіялася на голову. І пригадую от свою власну мотивацію, чого я туди пішов. Ну, знаєш, можливо, це навіть меншою мірою було обурення оцими пиками оцих сірків, які, прикриваючи носа лапою і зазуючи оком, казали, ну, нам доведеться відкласти на якийсь термін, поки ми все це узгодимо, те, що вже було за їхніми ж словами узгоджене. От обурення, напевно, меншою мірою. Мені хотілося більше просто побачити, а скільки нас? А скільки таких самих, як я, як мої колеги? От, ну, для яких це питання було принципове? Досить, ну, тобто, скільки можна нас дурити? Скільки можна робити помилки? Особливо це було зрозуміло людям, які так чи інакше, журналістами, маю на увазі, які бачили і зворотній бік справи, які, бодай, трохи напіввуха, але чули, що відбувалося в кулуарах, що відбувалося.
І, можливо, читали текст угоди про асоціацію.
Так, можливо, бачив навіть деякі пункти тої угоди. От. І той вечір я пам'ятаю добре, і от зараз себе питаю, чи, наприклад, якби це сталося цього року. От. Чи багато з тих людей, з якими ми тоді радісно віталися, обіймалися, я би побачив на Євромайдані тепер. Ну, уявімо собі, якби це сталося. І ти знаєш, в мене таке враження, що ми з євроромантиків чи єврооптимістів от, потроху стали, ну якщо не євроскептиками, то євророалістами. І от наш сьогоднішній гість, його мені теж рекомендували як євророаліста. І властиво його ми про це от, і запитаємо. У нас в гостях Микола Давидюк, директор аналітичного центру «Політика». А до наших слухачів питання просте. Скажіть, будь ласка, і дзвоніть нам, як ви гадаєте, чи повинна Україна все ж таки приєднатися до Європи, до тої Європи, про такої, яку ми знаємо сьогодні, і поділити разом з іншими європейськими країнами всі плюси і мінуси такого членства? Чи, скажімо, може ви хочете просто зробити європейський рівень життя тут в Україні, але без входження до ЄС? Це питання до гостей, а до нашого питання до слухачів,
студії.
Так, а до гостя в студії. Я хотів би, перш ніж задати питання, одну цитату зачитати у мого друга Олега Покальчука, недавно в публікації зустрів. Він пише, наш Євросоюз, до якого ми так прагнемо, він знаходиться в якійсь політичній шамбалі, в іншому вимірі, де крім прапорів нічого з реальним ЄС немає спільного. От як ви гадаєте, ці слова справедливі?
Ну, я думаю, що багато в чому так. Тому що в нас є міфічний Євросоюз, от в який ми всі хочемо прийти, але для нас Євросоюз більше як зона можливостей. Але ні для кого, ну, рідко для кого це зона відповідальності. Тобто всі думають, що ми приходимо туди, там вішають на нас там безліч золота, інвестицій, там всі шенгенські зони всім видають, ми, ну, такі безтурботні, там катаємось, насолоджуємося, все. Тобто багато хто так його сприймає, на жаль. Але в той же час, от ви говорили про те, що там було 2 роки, що зараз, насправді от ми дійсно приближаємося до євророалістів, і добре, що, ну, частково там розбивається міф там про Євросоюз в деяких моментах, але дуже добре, і це, напевно, найкраще, що розбився міф про Росію. Тобто, можливо, ми там, ну, не зловили цей такий великий острів, да, чи там оазис обітований, який ми хотіли в Євросоюзі, але тим не менше ми розбили міф про реальну Росію, тобто, яка була там найліпшим братом, яка була не там старшим другом, чи ким вони там тільки нам не були, годувальцем, да. А потім вони нам такого нажав спину, ну, коли ми вирішили там, ну, іти далі, а вони кажуть, ні, ви ж повинні бути в минулому, а не в майбутньому. І от добре, що ми, скажімо, зрозуміли реальні наміри і реальні бажання Росії. Тобто, можливо, ну, ми на своєму ще шляху до Європи. І як показує події, які от ми прожили за ці 2 роки, той досвід, який в нас ну, він негативний в тому, що ми понесли дуже багато жертв. Але нація мобілізувалася, що дуже важливо, особливо на порозі тих подій, які сьогодні відбуваються. Тобто Україна, наприклад, там зразка 13-го року, 12-го року, не була готова до викликів, які є сьогодні. Наприклад, Україна сьогодні більш готова до сучасного світу, агресивного, брутального, з терористами, з ІДІЛом, з Путіним, більше, ніж вся Східна Європа. Ніж країни Балтії, ніж країни Швеції, ніж країни Скандинавії. Тобто ми сьогодні, насправді, ми молода європейська нація, яка, в принципі, ну, якщо говорити от по силі, ми от дійсно з нашою армією, з нашим там волонтерським десантом і всім іншим, ми, ну, там, грубо кажучи, входимо в десятку найсильніших країн Європи.
Тобто ви вважаєте,
звичайно, економічно
що...
треба розвиватися, але...
Ті, хто вже в ЄС, вони не змогли би так швидко мобілізуватися
так.
І...
Так, тому що, розумієте, виклики сьогодні світові, вони не економічні. Сьогодні світові виклики – це безпека. І, ну, на жаль, ми тоді не були готові. І на що розраховував Путін і ця вся його шобла, що в нас армія вже атрофована. Ніхто не думав, що те, що ви казали, скільки нас таких. Да? Тобто виявилося, що після Майдану патріотизм був на такому рівні, що армія була створена просто, ну, от, якщо Майдан за одною смс-кою, то армія за входженням першого солдата Росії на територію України і армія сформувалася сама. Тобто це вже був національний інстинкт. Це те, що ми так дуже довго шукали, да, ще за Довженком. Був прикметник, але не було іменника нація. От, то ось тоді створилася вже нація. Тобто дійсно, коли за інстинктом люди стали на оборону держави. Оце те, що було там 300 років назад, 400 років назад. І це те, що так намагався знищити Радянський Союз, тобто щоб не було українців. От, то, тому воно переродилося, воно вернулося. І, ну, можливо, ми там не отримали шенгенські візи, як для багатьох це було, та, там, і ще якісь там додаткові бонуси, але тим не менше, історично ми здобули набагато більше. Історично ми дійсно розкрилися, ми розправили плечі, розправили свої крила, і ми почали от, дійсно дихати на повні груди.
До речі, про візи. От втішна така новина прозвучала напередодні, що єврокомісар з питань розширення, тепер говорю про розширення, Йоганнес Ган, от, сказав, що Київ, в принципі, стоїть перед фінальною стрічкою. Він зараз ось-ось її перетне у виконанні всіх вимог, які стосувалися лібералізації візового режиму з Європою. І, наскільки я знаю, єврочиновники ніколи не роблять імпровізованих заяв. Це не батька Лукашенко, який може зімпровізувати таке, що потім весь світ намагається зрозуміти, що він казав. Тут все це узгоджено з офіційним Брюсселем, там страшна бюрократія. І тобто, якщо дається такий чіткий сигнал, що Єврокомісія має бути готова почати розгляд і українського, і грузинського питання візового, то це, ну, дійсно позитивний сигнал. Тобто, можливо, нарешті ми, ну, нехай в ту завалену тепер біженцями і терористами Європи, але ж ми дістанемо можливість їздити.
Ну, насправді момент важливий з точки врахування ще того, що ми входить в дію економічна частина нашої угоди. Яким чином, наприклад, візьмемо виробника, наприклад, свинини, та? Тобто, як йому продавати свою свинину там, це, і це при тому, що йому треба вивчити там мінімум 5 тисяч сторінок текстів, щоб продати все. Так, але при тому, що він ще й в'їхати не може. Тобто він хоче отримати візу, а в'їхати він туди не може. Да? Тобто, яким чином він може вести бізнес в країнах Європи, якщо в'їзд йому туди заборонено? Ну, доволі дивна аргументація. Так? Тому добре, що це питання рухається, добре, що наша Верховна Рада, Кабмін, АП зібралися нарешті силами в сторону, відсунули свої там лобістські питання, політичні амбіції і зробили те, що, ну, так довго всі про це мріяли, але насправді це технічний момент, тому що, ну, Молдова вже давно отримала, там багато інших країн-партнерів, які навіть не на європейському континенті отримали ці безвізові в'їзди. Плюс це ж не є теж манна небесна, тобто там термін перебування буде обмежений, там можливість на працю. Та, ну, там насправді дуже багато буде обмежено, це такі самі легкі.
Пане Коло, слухачі вже хочуть сказати, їм до Європи чи краще дома. Давайте послухаємо.
Добрий день, ми вас вітаємо. Алло, алло.
А, добрий день.
Вітаємо вас. Говоріть.
Місто Київ, мене добре чути, так?
Так.
Дякую, по-перше, за гостя. Я дуже з ним згідна. Я, звичайно, як і всі справжні українці, прагну, щоб ми були єдині з Європою, але я з ним теж згодна, що наш дух – це від генів, по генах від дідів і прадідів іде патріотичний, і він пробудився, це ми бачимо. Ми бачимо, як у нас хлопці, навіть ті, що вже сім'я, родина, маю на увазі, діти є, вони самі поїхали в АТО захищати України, і вони захищали, як справжні воїни. Візьміть навіть Парасюка, у нього дід був, він дійсно бендеровець, справжній патріот, і у нього дух пробуджений, він не може просто...
Дякуємо вам за дзвінок. Щодо Володимира Парасюка, ну це трохи інша тема, хоча, ну... Таке. Давайте все-таки...
Багато смислів набувають нові значення.
Давайте повернемося до того, що сказка «Руського міра» добігла кінця, як ви кажете. А от ті гасла, ті ідеї, чи ті завдання, які перед собою бачив Євромайдан, да? Ну, уявімо, що це якась сукупна така ментальність. Наскільки можна сказати, що вони успішні, що вони виконані?
Мені здається, що виконанню цих обіцянок, ну, в першу чергу завадила війна. Тобто, якби війна не почалася, наш би сценарій був дещо інший. Тобто, ми
Вибачте, не погоджуся. Здається, саме оця агресія і оце, ну, стан критичний України багато в чому сприяв і швидкому там підписанню асоціації.
З однієї сторони так, з іншої сторони дійсно дуже багато сил пішло саме на армію, дуже багато сил пішло, коштів пішли на схід, інвестиції не прийшли, тобто ми за 2 роки вже ніхто нічого не вкладав. Є технічна допомога, так, яка там безповоротня, є кредити, є там ще якісь речі, але ж ніхто не інвестує, тобто наша вартість наших підприємств, там, в тому числі державних, бізнесових, тобто вона падає, і, ну, могло б бути дещо інше. Тобто, скажімо, ми вже який сценарій вже є, ну, той є, і це наше життя, і це вже наш досвід, і, ну, така наша доля. Але...
І знову я дуже радий, можу вам заперечити, гроші ось підуть. Сорос вирішив вкладати в Україну, він створив цей свій Ukrainian Redevelopment Fund, фонд свій, і з одною дуже великою і відомою інвестиційною компанією українською, не буду її називати, аби не рекламувати, от вони фактично зараз заводять гроші, пропонують ці гроші українським компаніям освоювати, да, вкладати в бізнес, і це той маркер, який може означати, що такі підуть єврогроші сюди?
Ну, насправді, якщо дивитися, якщо країна буде далі реформувати, а не займатися там якоюсь внутрішньою кулуарщиною, бо нас як депутати люблять, якщо тільки стихають гармати на Сході, вони починають між собою визначати, хто з них прем'єр-міністр, хто з них там найголовніший в Верховній Раді, хто там в них перша опозиція президенту. Ось, якщо вони будуть займатися далі реформами, там, наприклад, такі проекти, типу, як там патрульна служба, як там сайт Прозоро, там і ще, ну, тобто, є позитивні моменти. Тобто, сказати, що їх взагалі немає, ні, ну, вони ще просто не настільки помітні, але той же Прозоро, він дає реально мільйони, сотні мільйонів зекономлених коштів. І здається, ну, на тих речах, коли нас крали під носом, а ми цього навіть не бачили, ми цього провірити не могли. Тобто, ну, добре, що це буде розвиватися, і, ну, насправді ситуація яка, що дійсно сьогодні в Україну вигідно інвестувати при умові, якщо ці реформи будуть продовжувати. Тобто, це кратні доходи будуть з роками. Ну, звичайно, є безліч ризиків, але в першу чергу ці ризики не військові. Більше корупція і політиканство.
У нас є ще дзвінки. Нагадую, що ми сьогодні вас запитуємо зараз про те, чи варто нам все далі і далі прагнути до Євросоюзу, чи можливо жити тут, в Україні, без Євросоюзу, але з європейськими стандартами. Добрий день.
Доброго дня. Я була во Франції, ну, дуже коротко. І я хочу людям, які не були і не знають, що таке Європа і що таке Запад, якщо вони мають інтернет, набрати в інтернеті фільм, як живе Норвегія, наприклад, як живе Германія, як живе Франція. И смотрите, ваш это менталитет, наш этот менталитет или не наш. И тогда сделайте вывод.
Ну, порада загалом корисна, дякуємо.
Можна, якщо до фільму панянка згадала, дуже гарний фільм появився, він там на кілька серій, про окупація називається, Occupied, про Норвегію, власне, як Росія тихо окупувала Норвегію. І от як вони ввійшли, ну, дуже схоже на гітлерівську Німеччину, які так тихенько входили, як в Париж, та, з прапорами, з квітами. От. Це, власне, відповідь от на те питання, дуже часто люди кажуть, от стільки жертв, а чи це того коштувало? Насправді, в Росії були ці плани. І тобто від нас це не залежало. І коли ми виходили на Майдан, нам ніхто умови не ставив, що от ціна входження буде ось така, там небесна сотня і 10 тисяч на сході. У нас ніхто ж не питав. Ми хотіли свободи, ми хотіли розвиватися, ми хотіли вийти з полону минулого, да, з тої радянщини, яку нам нав'язала Москва. І в нас цього не питали. Тобто Росія нав'язувала ці сценарії смертей. Тобто ми знаємо, що і російський фактор на Майдані, так, ці стрілки. Тобто, і схід, тобто це все нав'язувалось.
У нас буквально кілька хвилин. Будь ласка, останній дзвінок коротко. Добрий день.
Алло.
Вітаємо вас.
Здравствуйте.
Скажіть, будь ласка, все-таки нам потрібно прагнути в Євросоюз вступати?
Нам треба прагнути не в Євросоюз, а к європейським стандартам житті. От разве Ізраїль туди стремиться? Ні, а уровень житті вон який создали. Або, наприклад, взяти В'єтнам, або Корею, або Сингапур. Вони не стремляться туди. Те, хто требує, що стремиться в Європу, це більше похоже на ситуацію в фільмі «Сім'я Флоддер». Є такий старий голландський фільм. Такая комедия, что маргинальную семью переселяют в престижный район, чтобы они хорошо начали жить. Они там как переселились, так и стали жить в таком же стиле и перепоганили весь квартал. Комедия хорошая, рекомендую всем посмотреть. Вот те, кто рвутся, требуют безвизовый въезд в Европу, вопрос, а вы заслужили на это? Заслужили ли вы такой уровень жизни?
Дякую, дякую. Слушне питання, до речі. Коли наш звичайний громадянин міркує собі про, або йому розповідають, єврооптимісти, Європа, ну або навіть ті ж наші заробітчани розповідають своїм родичам. Слухайте, тут така соціальна інфраструктура, тут те, тут все. Але забувають про те, що в Європі, щоб ну, мати всі ці блага і жити за європейськими стандартами, треба а. шанувати закон, і не дай Боже, ти його не шануватимеш, от, і б. платити шалені податки. Тобто ділитися з іншими, от, так як в Україні не діляться.
Ну, навіть. Якщо можна дещо опанувати, тому що Україна не нація іммігрантів. Тобто ми, якщо і ну, наші співгромадяни виїжджають, вони дуже легко асимілюються. Причому зберігаючи свою національну ідентичність, але ми, ну от дивіться, як сьогодні там іммігрують сирійці, як сьогодні іммігрують там з Магрібу, так? Тобто вони хочуть приїхати, отримувати безплатну там соціальну допомогу і весь час там займатися там своїми справами, пити каву і насолоджуватися життям в Швеції. Українці ж не такі. Ми приїжджаємо і перше, що робимо, на наступний день шукаємо роботу.
Пане Миколо, на цьому, на жаль, нам потрібно поставити крапку. Я розумію, що вам ще є що сказати, але, можливо, це тема вже нашого наступного ефіру. Нагадую, що в студії Микола Давидюк, директор аналітичного центру «Політика», а нам уже час прощатися. Мене звати Ольга Бродська.
А мене Едуард Лозовий. Хочу нагадати ще два слова наприкінці, що ми, насправді, в Європі вже давно, і наших там вже мільйони. І я от тішуся, що держава знайшла можливість нагородити оцього українця, який Віталій рятував людей в супермаркеті нагородою. От і те, як наскільки ця людина своїм життям купила для нас оте реноме європейців, друзів.
Я думаю, що на цьому вже точно ми закінчуємо.